Мөн үү сагтан амтойвэ төрхөл тухай домгууд ха нэг хэхэг радио шагнагшта дурдханыпти. Хорийн дүүмийн игэл баян тайша. Хорийн 11 эсгэнэрэ дүүмийе 1720 онхо 1703 он хүртэл 174 жылсо 14 тайшанар удаа дараалан толгойлж байгаа. Игэл төрүүшин тайша болчирга шода. Хүүшин тайша вамбасырны эрдэни болна. Эдэ тайшанар со игэл баян тон ширүүн хату албата зоно ажылда зарадаг ажыл хэхэй баатхадаг байбышия дүүмэнгэ мүнгэн зори арыбатхахан дүрбэдэх тайша болха ринчне дамбы дугар 1700 жарнаймын онхо 1804 он болтар түүхэд дамбы ноён гэж алдаршан байна. Баян дамбы ноёны олон халуун хушуута хонин үдийн хасууртай хай хилээд анаадасан хүртэр үдэж байх нэмгэх. Энэ дайдын хонинд үргэмжтэй байхийн мөнөө үйін суута хонишад тагмитова танганов түрүүтэй хонишад амжалта гэршылны гэшхэг жа ханахар юм. Тихэд дамбы ноёны адун хүрэг яруунын түрхыл нютагта үдэж түмө хүрэхэн юмгэхэн домог түүхэ хори бурядуд хэлсдэг байгаа. Энэ домогын багада дулхана мөнөө хүртэр хонирхаж явадаг бий. Хэдий дахин түрхэл ошож түүхэд газарнуудын ажиглан харав. Хая догны тулдуунаар ябж анхуда түрхэл нютгай болох өндөр нахатай бүгдөр уулзаж хуурлдов. Улаан өдө хотодш я түрхэл нютг хаа гарагшид олон ажуудаг. Тэднэр ши миний мэдсэе омгархан баяжуула. Дамбы ноёны түмэн адуунтай холбоотой ярууны ар түрхэл нютг тухай домоглон дурдахда хонин байна. Домок бат хоолтан таван азаргадуун. Ана голы аажым нугнуутты үдэж байдаг дамбы ноёны таван азаргадуун. Мөн азаргнуут намнуулаад амьяра ябдаг элд бүрие морид, болты хамтарын нийлэж нэг хүрэг болоод, бүхий азаргнуудын айлгадаг их халюун азаргын хориалгад орж, үдэ голоо үгсэн бодохон юмха. Талын нуга газар тэбэлшиж амраад, хада хөтлөөр харгай гарган тогтон торонго субж урд хань югтахан хоён хонь дахахан шоннууд ха залуу түл дахуулан хамгаалж азарга моридын хүрэгэнгэ ихэн хүл хоёрт хубаарн тарж хүлөртрөө тэмсэлдэ жагсадагш ушар олон байгаа. Адуунынга орон ирийн бодхийя дамбы ноён дуулахда ошог ээ дуртэй үргэмжтэй газарта хорийн дээд уужим хөвшөд абж арилхугида гэж хана амраар хэлээд ламхайга залж наймын намсрэ сахиуса хуруулан далгав хуулж сан табиулаад адуун тухайга ханаашархангүй албан хэрэгэрэ албата зоныйнга дунда айыншылды гарал ябаха. Адуумня шинэхэн түгэлэта сэлгээн нурнутэ уужим яруунын арда дабааны саана уужим нугада тогтан байрлаа гэж дамбы ноён дуулхада тихл байха. Тэнд хоёр дахи түлөө абад байхдан яруунын галба тиер янгэ адууга дайрхав. Унгалжа түлөө абажа байк. Адууны ногоонда садаж шадал ороод идо шагдар үгний гулба бүхэн хо хоёр хоёр ширэг шумуухан хөбөөтэйгэр илгээж адуу дэлхэл улх азарга табих гурван үрийн халюун азаргын түл зааж үг энэ л үгмний адууш хүнгэш хонин мэдэ асарж дуулгах байх гэж илгээгэхэн. Адуунынга унгалж хоёр дахи түлө абад байхада малын ногоонда садаж атарлахан үед намаг шабрэ дороо нэпт гдэд үед дамбы ноён эсэг бүрийн нэг нэг хүний ябад адуунынга хуушин мөрөөр түрхэл зорж мордобох. Нохоонын нуурын гаабри хоймарта амарж хонхан дамбы ноён өглөөөр саялж хуухада нэпхилэн абжаудагантай улзаж зүүдлэб гэж хөөрхөнхө. Саашда замаар үржил үлжа яруунын хоймарай буртагтай дабааны нарийхан харгайгаар гулжир шаху дабж ябахада. Яга зүүнэ хөбө шинги харгайтай дабаан гэшэб гэж хэлэ. Тэрэнхэ хоёш хөбөйн дабаан гэж тэрэн нэрши. Шулуутай дабааны орайда гараад зохитхан талмай дараа амарж тогтоходо. Энэ дабааны яхотел торган орай мөн байна. Яга харатай энэ том шулуун дундан байгаа юм. Тэ тэнд хоймортон хугаа ха. Табисын эзэн болж тобаяж, дабааны шимэг болон хуухан хэнх гэхэн. Бүри хожим, түрхэл нютгай эгээл хүстэгэр суурхан, ширин шиирб гэж хүн дабааны эр том шулууи үргэн мохри уулж хоймортон болгож хин юм гэдэг. Мөнөөшхи тэр шулуун хуудаг, аян шат тогтонгүй өнгөрдөггүй. Тэр шулуун тавсан агыс хідэн үеийн хашарахан мөнгө харахад. Домок түрхлэ хожор тухай. Дамбан ойны адуунд хурж ошход Адуун хүргийн аргагүй хэн гүн бүхэн унагад ахуулнхай атарлаж байба. Дамбан ойын баярлаж түрхэл үдхэл газарта халюн азаргам олж баярлаа байнда. Хожирлах хэрэгтэй гэж хэгж хожмын арван тэмээгэр хожир абаашулж тариулан юмгэх. Түрхэл гэж нэршэн энэ нутагта ноёны хожир гэж өнөш хиби. Дамбан ойын түрхлээ нуурай урдахи харуухтай добуун дээр саялгад хуугаад бусаж мордо хэнхэ. Тэр саялхан газарт бүри хожмын нютхэ зон обоо тахирж зун бүри болтаара сугларха, наярлаха заншалтэй болу. Дамбан ойын адуун жил бүри бүтэн бүрин түлөө дахуулан үдэж хуулэ хуулда түмх үрхэн гэмгэж ардэ домаг би. Адуушадын адууга хабарюулж тоогын яб харгуғы болхадо, байасы хадын буори дэхи зазаг олай тохай сауруулж адууга баксан бүритхэдэг болу хэнха. Ноэнэ тохай гэж нэртэй хориош инди түхрийн тохай ихэ хонирхан хараа бэлэбди. Адуунэйн түмүх үрхи игэр шырж адуун цон ногоон зүхэтэй унаган түрүхэн гэмгээд хэлсэдэг. Дамбан ойны адуунтэй холбоотэй домог түүх хори бүриад нютагсо олый хэлсдэг юм. Олон домог хо нэгэй дурдая. Агын нютаг ха ябахан айыншын гүүндийн нуурай арада морио татлуулж саялж хугаха. Хазар моритэй хүн хажуудын гэржи мэндэшлээд. Ноэнэ адууны ухамда орхан ойртаба та үрдэж мордах бүшүгүүд гэбэха. Орыглэй намда ямар хэрэг ба. Танел дурын гэд тэр хүнийн ябаш ба. Удан шиүгүй айдайгүр ухаа тоохон хөөрөндэг дэж халюун, ухаа, хула, халтар, хүрин зэрдэ зүхэтэй адуун нэпшийн гаржи ер ба. Хүнхө үргэх тоэрэх гэх юм үгүй. Хашалдан хай тулас ер ба. Айыншын тэрэг дээрэ гаржи амэдэй улу ба. Моринийн үгүй. Тэр айыншынэй мэгдэж адуундаг шхуулхан өбдэрхэн юмэй сугулуж байхда. Мүнөөй хүн дэрж Танда хэлэй хэнгүй бэда, Моринэйнға бусаагүй ха нэг аду адуун ха барж абаны бүзэд зүгор хурғаха байхадгэ ба. Үдхо хуэнахана адуун ухан ха ерхэн шынгэр гаржа ошу ба. Ганса бараан адуун, айыншынэй морин нурсо гансара улу хэнха. Түпхэнэхэн түрхэлдэ. Дамбан ойны олон тоота адууны удаан байрлажа, Үдэхэн үтэг шыбхэ болохан, бургаахан боролжийн сэбэрлэхэн түрхэл нютагда олон ажалшы бэрхэ бүл айлну түбхэнэн нютаг жажахуға. Нютагай үргэм жор шадамар бэрхээрэ оролдастай ажалаара болты байжахэн гэмгэхэ. Элді бангар байын түрхэлді бэрхэ айошын дамбыш инде шоумар яхтэ ангошы түбхэнэн байжа. Ангуша дэй, мори дэй, нохэн хэн түрхэлдэг жэ тэрүү ин зоны үгэ үндэхэтэй байгаа. Түрхэлэй байы шуул хуушны харгэй захажа баргажын хотатэй наймаага халуун баристэй болго. Баргажний хотэг жэ нэрлэдэг хэнхэ. Байын хизар болха баргажында ха-хан-ха байын наймаашадэй хакшылын суглархан түп тэрүү идэ байгаа. Тэнда юш хихудалдаж, юш ябажа болха байгаа бшу. Түрхэлэйхэд баргажнэй бэрхэшуултэй худу урагай холбоотэй болу. Баргажнэй шуран найма аргажашадэй түрхэлүүр дамжан уужан байын яруны ержа тайлуд хүртэр түбхэнэхэн хабагта баримты би. Хоэр талда шулуутэй дабаанудар, халхатэй түрхэлэйхэд баргажн найма башха сархадагу али зухланда яруныйнга ар талаз өхэдо бэхэ худэр тэргэнүүттэй түмэрэй ба модонэй бэрхэд архашуултэй байгаа. Дабааны шулуутэй харгайда муур шулуун ха шулуун дээр дэпхэрж мухриха. Тимы дээр хэ худыр тэрг ихэ үүргэд үүргэдэг хэн. Хүнд байдал хүний хүмүүжүлдэг гэж хургаал үгэтэй хэн. Энэ үргэмжэтэй ургастэй нютагта тэгш байж хэн, адуугараш хэ суурха хэн, үхэр хонёрош ялдаршан байшул олан хэн. Бүйін бүрхээр харажлаара, нютагай үргэмжор бүрхэй дабжа, Угаянга ажлай дуршил арбатхан даптажа, ажа байдлайнга урдар жа ябадаг түрхилэй хэд, октябрин хубис хэлэй дуртайгар ухтажа, эрдэм номда шударгай хуржи хэлэй. Сойлэй хубис хэлэй бухи химжэ ябулгада, сэтхэлэй байсан халуунар ухта. Хориот гаран онор, хорин шикмээда, түрхилэй олам бэрхэ хубуд хуракши бэлэй. Домаг, түрхилтэй хуи хоро холбоотэй. Зыбун хату жылнутта, түрхыл нютак ха ангин дайсад, гэшит гэгдэжы бугай амандора, туулгын тушакшады олынин уихыгдэй. Олын жылэр заралгада намнуулыгшыд ха, олын бэрхэй дабыж гараад нютага бусжы ерэгшыд, наатай шул жаргылайдлыжы бойынгара хонад. Тэдэнэрлы түүхэн амедэгэршы гэшабда. Тэдэнэ дунда ивылгын дасны хамба сыбыгэй мүнхы. Ленина ордента чимит даже Дандаков. Красноярска хизарта мода был тхилды ябажа шалгархан. Исгие тахажа каламаге шулыне амтузыхан цибикава цырынжап бакшар удан худло. Мун ихисгинга нютак басажа ерет, нюдаргане хубун гулрыш ябашат, муга мартаж тупхиненхе, угаянга хишек заялагуи, ажал ходлара ихисгинга нырынырлулжа, заншалын арбатхандаптажа унар байын хоукшат олындюм. Үхибун, эдер залу нахая түрхіл хайхан нютаг түнгіргіхін, түрхіл нютагайнға түүх хайн мэдэхі, амедэй түүх сысын үбгэд нютагуудт ажуғуныд. Баримта болған дурдахыда, доғынада, Доржиев найын ғурбан ахатай, Цидейнов, Толдуынды, Мухынаев болан найын дурбан ахатай дугар үбгін болны. Тихыда түрхілтэй хуйхуыры холбуатай, эны нютагара хонерхан омғырхан ябадыг, Бадмаев, Аюров мэтэн аху етэн бігэшы, эдэн үхэд түрхэлэхэд тухай олым баримта хуурдаг юм. Муно бага тосхануды хэрэгэн бодхож байгау исагда түрхэл мэтэ ехэн ютугуды е ажалшы зоны оралдалгор хуушын түхэлдэн оруулха саг ерэй бэшугу. Домаг ангин тэмсэлэй дулынсо. Ангин тэмсэл олым хурсадажа колхоз байгулхы уюг тулын Түрхіл нютығай хахат зон нютарғын байышуыл, наймашыд, ангин дайасыд гэхімітер шырун шангар хардолжы, тоонты нютыг ха, элдуури хэхэн ғазар ха, намнуулын тушагдан байны. Эндэхі шадалты зорите зонда ғам хайруғы шангар хандахан байдыг. Ажылшы бір хэрэ, байын дуршылору, малаара байжыжы, Горбын зуғат үхіртте зуғат хонете хоғын, холхэн шагдар мала дулжа, арэ нурэ хоэмірті ябхада, гэпуғэ ехэ хутығытын гэртын оролунгэ хэрэхэн тушажа башын байны. Мянға дадуте санжын ринчын мэтэн байышолда, мунглы эным эті зэрлэг ашар хандахан байхайым. Түрхылды мянға юхынзон гушынныгын онда, Ким гэж нэртэ колхоз тогтогдажа, яхотэ нютэгэ изэдгэй шибдэгэгшэд, уржылтэ шибхэтэй газарэ олэн малэ изэд болжа омбожа захалба. Олэн малтэ эны колхоз хо ехэ мяха тушаха да абри дээрэхэ божа, колхоза хэд олэн хурэг мал, нуурэнга сыбэр мулэхэн дээр усылжа, хуруутэ улэй боло. Шухэн шябхэ бэша гэдэхэ дотарэн шимуртэарш жабахугэй, түрэху нэнэ хэлэйн тэрэ зандан хая хабда. Улай гаргаж дүргі хэдэн, дүрбін тэхэ тэйгэ хүпшын бүхэй мяха шашу бод цугларжа, уханай гэдэ тэр шууэй жа хабаржа. Хүзэгшы өбүгэд хүгшэд ехэл итээрхэхэндэ, нютагха зуужы хэлхэнгэхэ. Зунха ехэлэн ким колхозэ мал ехэр гарзалжы хэлэйхэн. Дээрэхэ ерхэн комиссийн мэргжэлтэ зонгэр жызот, хонан унжын шалгаад, Мал усхэж болохугэй ургасытэл газар байынгэхэн топшылынтэ акт бэшэжэ гарнуда моторлод мордохэн. Тэгэдлэ тэр колхоз таржэ түрхэлэйхэд дуртэ тэшэ колхоздор хэн оробшу. Байын хонгар түрхэлдэ нэгэшхэ айл улынгэй хохоржэ хубэйн самон үгэй болон зургда. Изугэй болохэн нохоонихой хэлэд хэжмэд хүртэр түрхэл, хүтэл, жырым, Хүндэйн адаг, хүбэйн, зазэйн голнуд эзүгэй болон хоохорж үншуру. Үтэг шибхэ газарай үндір ургаса хур хагдандай дегдэжы хэлэй. Ажылшы зэдэйн яар ябтэгэр байры, хорио хотэй айуулты түймэр хэдэн жылсо залгын үрэпхэжы сыбырлэй. Сапшылым бэл шэйэрэ шугэй боролжыдэй дегдэн түрэгдэжы, зэрэлэг кодым талы болжы, элді бангай орым болжы жэгдэрэй. Түрхіл, нохоуаны гэлсхэда холын ағнуурин ғазар мэта айлғыгдхы болу. би багада төрхөл тухай олон домог төөхөд улхан хонирхан ад яруунын өвгөт хөгшөдхө бүри олон хонирхалтай ушар мэдэх болов. Анханы хэшигтэй даядад. 1960 оноор шинэ газар эдлэх их уриа суурян орон согор хөжрөөхөн. Яруунын ноёд бүш аймагуд хагээгдэж хойн гарахд уруугүй манай аймаг газраар их хизар гэшгэд бүхий доб хөдөө газарнуудаа бул тэйн хахал улрых хадан бүхий малайн бүш ээрэ дуталдаж колхоз утта хашлан зүүлэйхэн. Бороо үхээтэ зун бүриш ихүнд болу. Адун хүрүгө түрхэл башан үлдэргийн эгэтийн колхозудый дэмжэж бүш савхозуд адууга тийшэ башар захла. Саша болох бүри хамтынга өмсэнгөөш хия хувай өхөрнүүдэй түрхэл нохооня башаж зухуулдаг болон хэгээш. Гуша жилэ туршад олон тоота адун хүргээ болон хувай малай байадаг болохор түрхэлэй гуви талын бурага хартагнаан малдэй дэгдэн гэшхэгдэн шибхэ шабаахар үтэгжэж шарэйн жилэхэ жилдэ хэргэн сахилж байна. Сапшалангай газар үргэдэн. Колхозу тэнд өбхэйхэй хуряаж амташа. Үлдэргийн коммунизм колхоз зелёнка тариад туршаха. Түрхэл адуунда таарамжтай нютаг гэж аймаг сого тодоронхэй. Мөнөө яруунын хэд адууга үтхэдэг нютаг түрхэл заз нохооны болна. Энд адууны түл хэн аптана. 1990 онда коммунизм колхозы үнэнэ адуушын дамба шарапыч даржиев зон гүнхэ зон унага бажа суурхаан. Үнгэрэгши жыл түрхэлэ адуушад зон гүнхэ далад унага бахан байна. Мүно яруунын колхоз савхозуды 5500 сугад адун ондор жы байна.